Skýring 3. Veittir styrkir. Arnar Kári Benediktsson 14.600. Kristína Elena Furdui 50.000. Gestur Ingi Maríason 50.000. Isabella Björg Jóhannsdóttir 50.000. Jón Þór Albertsson 50.000. Kristín Ösp Haraldsdóttir 50.000. Kristján Helgi Jóhannsson 50.000. Laufey Ír Gunnarsdóttir 149.000. Lára Kristín Skúladóttir 50.000. Arthór Pétursson 50.000. Sara Eldey Kristinsdóttir 50.000. Sindri Pálsson 60.900. Sveindís Helga Hlédísardóttir 50.000. Jón Þrándur Stefánsson 52.849. Herdís Erna Gunnarsdóttir 50.000. Samtals gerir þetta 827.349 og frá dragast bakfærðir ósóttir styrkir að upp að 100.000. Þannig að alls eru veittir styrkir 727.349. Og til skýringar á árinu 2018 voru bakfærði styrkir samtals að fjárhæð 100.000 krónur frá fyrra ári þar sem gögn bárust ekki. Hér líkur skýringu 3.